Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 18 mwezi na wa 9 mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Harrison, mimi niko tayari kushirikiana nawe, pia kushirikiana na wasikilizaji wetu ambao wanapatikana katika pembe nne za dunia, na hasa kuwapa habari nyingi ambazo tunazo leo mezani.
Nashukuru sana Patrick, kama ulivyoanza ukasema kwamba uko tayari kushirikiana nami na pamoja, inaonekana kwamba kabisa una ari ya kuwafikishia mambo kama yalivyo hapa Washington. Na kwa kweli ni mengi ambayo tumekuandalia kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni Ijumaa. Najua kwamba popote ulipo, wiki yako imekuwa ni ndefu, shughuli nyingi, na jioni imeanza, labda ukijiandaa kukutana na jamii na marafiki katika hali ya kukaribisha weekend ama mwisho wa juma. Lakini hata hivyo tutakueleza kuhusu yaliyojiri nchini Kenya kuhusiana na mafuta ama bei za mafuta.
Ndiyo.
Kodi iliyoongezwa hivi majuzi. Vile vile tutaangalia kimbunga ambacho kinaendelea kukaribia ufukwe wa mashariki hapa Marekani, katika majimbo ya North Carolina na South Carolina. Tutakueleza hasa hali ilivyo sasa hivi tunapozungumza, manake hali inaendelea kuwa mbaya kimbunga kinapokaribia ufukwe ama nchi kavu.
Athari za kimbunga hicho ambacho kinaitwa Florence ni nyingi mno kabisa. Tutaweza kupata kujua baadhi ya wakazi wa maeneo hayo ambayo yalikumbwa na kimbunga hicho, watueleze kinachoendelea huko, na hasa tutakuwa pia na mambo ya burudani, bila kusahau makala ya jicho letu. Yaani tuna mambo tu mengi ya kuweza kuzungumzia leo katika Express.
Na kama ilivyo kawaida, tutaachana na wewe kama hatujaangusha kibao moto ndani sana ndani ya VOA Express, bila kusahau kuangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana, lakini kwanza tuelekee nchini Kenya ambapo kumekuwa hali ya vuta ni kuvute kutokana na ongezeko la bei za bidhaa, bei za nauli, na yote haya yalitokana na kuongezwa kwa kodi ya mafuta. Sasa hivi tuungane naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, karibu kwenye VOA Express. Hebu tueleze hali ilivyo sasa hivi, manake rais amezungumza.
Naam, ni kweli Rais Kenyatta amezungumza, na akizungumza kuhusu swala ambalo limekuwa tata sana nchini kuhusu mafuta ya petroli na diesel. Amezungumza kuhusu 16% ya ushuru kuhusu bidhaa hizo za mafuta, na ameeleza kwamba amekuwa akiwasikiza Wakenya wakizungumza wakisema kwamba hali hii inapandisha maisha zaidi. Na leo alipozungumza, anaeleza kwamba sasa amepania kupunguza kutoka 16% hadi 8%. Na hii inamaanisha kwamba iwapo bunge litakubaliana na haya aliyosema Rais Kenyatta, sasa mafuta ya petroli yatakuwa na uzo wa shilingi 118 kutoka 127, na vile vile mafuta aina ya diesel itatoka shilingi 115 hadi shilingi 107. Hebu tumsikilize Rais Kenyatta alivyoeleza.
I have heard and understand your concerns, which is why I have proposed as part of my memorandum to cut VAT on petroleum products by 50%. Meaning,
na ndilo hilo analolizungumzia Rais Kenyatta, kwamba amekuwa akisikia vile vilio vya Wakenya, na hivyo basi kwa sababu naye pia anawajali Wakenya, ameamua kupunguza kutoka 16% hadi 8%. Na kile pia anachokisisitiza katika ujumbe wake ni kwamba hii hali haiwezi kubatilishwa, maanake inapobatilishwa, iwapo serikali itaondoa ama itabatilisha uamuzi wa kuidhinisha au kutekeleza 8% hii, huenda basi nchi ikaathirika na ikakosa kupata ule mgao utakaoisaidia kufanya maendeleo ya nchi. Lakini pia lipo swala ambalo amelizungumzia sana, na hili linajali serikali yake. Ameeleza kwamba sasa kutokana na upunguzo hilo kutoka 16% hadi 8% kwenye bidhaa za mafuta, wale wanaofanya kazi katika serikali yake watakubali kukatwa mishahara baadhi ya zile allowances ambazo huwasaidia sana. Hebu tumsikilize alivyoeleza kulihusu hili.
I have further proposed wide-ranging cuts in spending as well as austerity measures across all arms of government. The cuts target less essential.
Na manaeleza kwamba kutakuwa na punguzo ambalo litaidhinishwa na asasi zote za serikali, watumishi wote wa serikali, hususan katika zile nyanja tofauti tofauti, wale wanaopenda kusafiri nje sasa itabidi wapunguze mafunzo na mafunzo yanayokuwa humu nchini na nje ya nchi sasa yatapunguzwa. Lakini awali tulikuwa tumezungumza na Wakenya kuweza kusikia kile wanachozungumzia wakati Rais Kenyatta alipokataa kuidhinisha ile ule mswada uliotoka kwa bunge, na walikuwa na haya kueleza.
Sisi watu wa biashara kama na bodaboda hapa pia tunaumia. Watu wengi wanaumia, watu watatu pia wanalia, wakiongezea fare watu wanalia. Mpaka malandlord pia wanasema wanataka kuongezea rent just because of that.
Sasa mafuta tunakunywa lita moja is almost 130 shillings. Na customer tumezoea kumpepa na 100. Tukimwambia aongezee pesa kidogo inakuwa ni ngumu. Maybe ile kasi nao wameachiliwa hawajaongezewa msaada yoyote. Sasa hiyo inakuwa ni ngumu huyu customer kuongezea mwana bodaboda pesa ili ampeleke.
Lile jambo limenifurahisha haswa kabisa ni rais kurudisha mswada wa 16% wa petroli katika bunge. Kwa sababu wabunge wa Kenya wamecheza na akili na wakazi wa Kenya wa nchi hii kwa kusema kwamba eti hii tuiongezee kila mwaka wakileta katika bunge na wanaomba kwamba iongezewe. Kila mwaka wakileta katika bunge wanasema kwamba iongezewe, itapitishwa wakati mwingine, itapitishwa wakati mwingine. Kwa sahi wakati wamepeleka kwa president, wanakuja kuambia raia wa Kenya kwamba wanaomba president akatae kuweka sahihi. Ni wale wale walikuwa wamepitisha huo mswada. Ndio sisi wa Kenya tuone pali mchezo wa bunge wanacheza na wa Kenya.
Naam, shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Bila shaka iwapo mswada huo utapasishwa bungeni itakuwa ni afueni kwa wananchi wa Kenya.
Kweli kabisa, na tutaendelea kuangalia habari hiyo kwa kina zaidi katika matangazo yetu ya ijayo. Lakini sasa, kama nilivyodokezea hapo awali, ni kwamba kuna kimbunga ambacho kimekuwa kinangojewa sasa kwa siku ya pili na kimekuwa kutoka bahari ya Atlantic maeneo ya Bermuda Triangle, na kimbunga chenyewe bado kimekaribia kabisa sasa tunapozungumza, kimekaribia ufukwe wa mashariki. Nazungumzia majimbo ya South na North
Carolina na North Carolina. Pia kuongeza kwamba athari zimeanza kujitokeza kabisa. Mfano, ripoti hapa inazungumza kwamba kuna watu takriban 200,000 hivi hawana umeme kutokana na athari za kimbunga hicho Florence. Alafu na watu wameanza kuondoka katika maeneo hayo.
Kweli kabisa, na muda mfupi ambao umepita mwenzetu BMJ Muridhi amebahatika kumpata Profesa Patrick Nigula ambaye ni mhadhiri katika chuo cha kikuu cha South Carolina. Na sasa yeye mwenyewe anaelezea hali ilivyo sasa hivi. Hebu tusikie ambavyo anasema hali ilivyo.
Taswira ya sasa hivi hapa nilipo ni kwamba katika mji wa Columbia, South Carolina, katika jimbo la South Carolina, hali ya hewa si mbaya sana, lakini jinsi inavyoelekea ni kwamba katika majira ya jioni hii ya leo tutaona kwamba hali itaanza kudhoofika kidogo, na tunaweza kuanza kupata dhoruba hii na vile vile upepo ambao utaambatana na mvua. Kwa hiyo wananchi wengi wametahadharishwa na kujiweka katika hali ya usalama ili kuepukana na maafa yote yanaweza kuweza kuwakumba.
Na wachambuzi wa masuala haya ya hewa wamenukuliwa vyombo vya habari sana hapa Marekani wakieleza kwamba licha ya kupunguzwa kwa kiwango, manake wamesema category 4 sasa imeshuka mpaka 1, kwamba hiyo sio sababu nzuri ya watu kufikiria kwamba hakitakuwa na hatari. Je, wanaelezaje hapo ulipo?
Kama tulivyozungumzia ni kwamba hali ya hatari bado ipo pale pale kwa sababu ya dhoruba hii itaambatana na upepo mkali pamoja na kuweza kusababisha mafuriko ya maji. Kwa hiyo wananchi wanatahadharishwa kwamba wao bado waangalifu na kitu chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo wajihadhari na hali hiyo ambayo inatabirika kuwa si hali nzuri, kama tunavyoona wenzetu wa katika jimbo la North Carolina ambao wanaendelea kupata na dhoruba hiyo.
Maeneo ambayo yanasemekana kutokuwa na hatari, bado wanaona watu wakitembea katika ufuko wa bahari. Ni nini kinapelekea hali kama hiyo ili hali kuna hatari ambayo inatangazwa mara kwa mara?
Mimi tunaona tu baadhi ya wananchi wachache ambao labda wamejaribu kutokusikiliza au kutokufuata matamko au amri zilizotolewa kwamba waondoke katika maeneo hayo ni kutokutii tu hizo sheria au kutokuamini ya kwamba dhoruba inaweza ikatokea au kimbunga kikaje na upepo mkali na kuhatarisha maisha yao. Hiyo tu ni kutokutii amri au maelekezo waliopewa na viongozi wa juu katika ngazi za kiserikali.
Kumekuwa na matukio ambayo ni ya kuogofya katika dhoruba ambazo zimetokea katika siku za awali, ambapo watu wameonekana kwenye maji, nyumba zao zikiwa kwa maji, na inakuwa kwamba hata baada ya kuambiwa kwamba wanunue bidhaa fulani fulani kuwa nazo kwa nyumba, zinakuwa hazina maana kwa sababu zenyewe zimefurika maji. Je, hali kama hii inawafanya watu labda watake kuondoka kwa wingi kuliko ilivyofikiriwa hapo mwanzo?
Mimi tu naona ni kwamba baadhi ya watu kushindwa au kukaa katika maeneo yao ya nyumbani na kutokuondoka ni kutokana na sababu mbalimbali.
Mwisho kabisa, ni lini labda watu watarajie kwamba kimbunga hiki, dhoruba hii itakuwa imemaliza nguvu zake na kabisa kwamba imeondoka na watu warejee katika maisha yao ya kawaida katika eneo ulilo ambapo upo?
Ukifuatilia vyombo vya habari mbalimbali vya televisheni hapa Marekani vinazungumzia kwamba dhoruba hii na kimbunga hiki inaweza kumalizika katika siku ya Jumatatu na Jumanne. Kwa hiyo watu watarudi katika maisha yao ya kawaida katika siku za Jumanne, na huo tu ni utabiri ambao umetolewa na vyombo mbalimbali vya habari hapa Marekani.
Shukran sana Profesa Patrick Nigula kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Harrison, umesikia athari za kimbunga Florence huko majimbo ya North Carolina na South Carolina.
Najua wanasema ijapokuwa inasemekana kwamba kimepunguka kwa kiwango, kimerudi kiwango
cha kimeshuka, ile wanasema sijui category hivi sasa hivi ni category 1.
Lakini wanasema bado ni hatari sana. Lakini kwanza tupate habari nyingine za dunia. Chama tawala nchini Sudan kimetangaza mawaziri wapya kwenye wizara muhimu za ndani, kwenye fedha, mambo ya ndani na maji Alhamisi, baada ya Rais Omar al-Bashir kuvunja baraza la mawaziri kutokana na mzozo mkubwa wa kiuchumi unaoongezeka nchini humo. Bashir ametangazwa waziri mkuu wiki hii na kusema idadi ya mawaziri kwenye baraza lake itapunguzwa kwa robo tatu ili kupunguza matumizi ya serikali, akipambana na mfumuko wa bei na kupungua kwa fedha za kigeni. Abdullah Hamduk ametajwa kuwa waziri wa fedha, Ahmed Bilal Othman waziri wa mambo ya ndani, na Kadir Muhammad Kasmala waziri wa rasilimali, maji na umeme nchini humo.
Wajumbe wa baraza la Congress hapa Marekani wamesifu hatua ya hivi karibuni ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuishindikiza Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nuclear, White House kuiwekea vikwazo kampuni moja ya China na nyingine inayoshirikiana na Russia iliyo na uhusiano na Korea Kaskazini. Kulingana na White House, hatua hiyo inanuia kukatiza ufadhili unaochangiwa na mapato ya kibiashara yanayokwenda Korea Kaskazini kutoka China na Russia. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa Marekani wanasema utawala wa Trump unafaa kuchukua hatua kali zaidi kuishinikiza Pyongyang kutekeleza ahadi iliyotoa wakati wa mkutano mkuu kati ya Trump na Kim Jong Un nchini Singapore mwezi Juni mwaka huu.
Korea Kaskazini na Korea Kusini zimefunga afisi za pamoja hivi leo katika mji wa Kaesong ulioko kusini mwa Korea Kaskazini kuratibu masuala yanayohusiana na mkutano uliopangwa kati ya Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mjini Pyongyang wiki ijayo. Moon anatarajiwa kuwasili mjini Pyongyang Jumanne kwa ziara ya siku tatu, na huu ni mkutano wake wa tatu na kiongozi huo wa Korea Kaskazini mwaka huu. Haya yanajiri siku moja tu baada ya ikulu ya Marekani kukiri kwamba imepokea barua rasmi kutoka kwa Kim ikimwalika Rais Donald Trump kwa mkutano wa pili na Kim kufuatia ule wa kwanza uliofanyika mwezi Juni kujadili programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nafurahi sana kuwaona wengi walio kwenye Facebook. Zaka anasema anatazama kutoka Tanzania. Stanley Mbogo unasema ukiwa Kiambu, Kenya, mambo yanaenda vizuri. Charles Omondi unasema anawapata poa. Razodo unasema vizuri sana anawapata. Lewis Lawi pamoja na wengine wengi, Jackson John, Hussein Omari, nyote tunawaona, na tunachoomba ni muendelee kushare. Kama unatazama na kufurahia VOA Express, pia sisi tunafurahi sana na kuheshimika kuwa nawe Ijumaa ya leo. Basi napotazama tuelekee mambo
ya burudani, na hii ni habari njema kwamba watu wanatufuata kabisa, ni habari njema. Na leo ni Ijumaa, twende kwenye mambo ya burudani. Mwenzetu Sunday Shomari kaweza kuongea na
msanii mchekeshaji
wa huko Tanzania. Hebu tupate mambo yao.
Jamaa anajulikana kama Joti, na Joti huyu ni mchekeshaji maarufu sana nchini Tanzania, ambapo Sunday Shomari amezungumza na yeye. Hebu tusikie kidogo walielezana vipi kuhusiana na fani ama mambo anayofanya Joti.
Na zaidi ya miaka 20 kwenye hii kazi, lakini changamoto mpaka hivi leo mtu anapata changamoto. Yaani mtu anaonana na wewe lakini anakuambia mimi bwana comedy bongo bwana, lakini najua nikimwangalia yeye na mimi maisha hayafanani. Naona kabisa wewe unahitaji kumsaidia na matatizo. So changamoto zipo na uwezi kuzikwepa. Na kiukweli katika wasanii ambao tungeamua kuachana hii kazi ya sanaa, kwa sababu kuna watu wametukatisha tamaa. Mimi ningekuwa msanii wa kwanza kuvuta unga.
Kwa nini?
Ningekuwa msanii wa kwanza kula. Katika ile list ya wasanii unaoona wanakulaga unga, mimi ningekuwepo mbele kwenye ile package ile. Lakini kwa sababu mtu anapokuwa anakatisha tamaa na jambo lake analoiona. Maana shida ni kwamba inawezekana wewe kuna kitu unakiona, ndio maana wewe uko hapo. Lakini kuna watu hawakioni kitu ulichokuwa nacho wewe. So kazi yao ni nini? Kazi yao ni kukatisha tamaa tu kwamba huwezi kufika popote. Hiyo kwa wewe bwana, tumeona kina Mr. Bean bwana, wewe nani bwana? Na leo ndo hao mwisho siku wanakupiga vizinga barabarani, wamechoka kama nyoka.
Na nafikiri kama unavyosema, unavyoona soko la comedy Tanzania limeanzia mbali, na wewe ukiwa mmoja wapo, ukianza ukiwa mdogo mpaka umefikia ulipofika leo. Unalionaje soko kwa ujumla la comedy kuelekea mbele Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla?
Kikweli soko limebadilika. Soko limebadilika sana sana sana, kwa sababu nikiangalia hata wale ambao nimeanza nao mimi wa Kongo wenzangu, nitakutajia kwa majina. Sinaga nizamu ya uoga. Kwa mfano unamfahamu mtu kama Bambo Gwendu, Tanga Masele, Biki Roboto, kina Pembe, yaani nakutajia wasanii wa Kongo
na marehemu tuliompoteza juzi,
hata na kina Male Max ambao shatangulia mbele ya haki. Lakini nakutajia wale wasanii wa Kongo ambao tulikuwa nao before, ambao wako hai lakini waoni. Na hiyo ni kutokana na nini? Kwamba vitu vimebadilika. Zamani kulikuwa na kitu kinachoitwa analog, kwamba lazima mtu apate kumuona msanii, lazima atumie muda wake kuwahi nyumbani akuangalie kwenye TV. Sasa hivi kuna digital ambayo mtu sasa hivi kuona jambo lolote anapitia kwenye simu yake. Umeona
kabisa,
dunia yote sasa hivi mtaniona kwenye kiganja. Na sasa hivi kwa mfano dunia sasa hivi imekuwa kama ghetto. Sote na kijiji imekuwa ghetto. Kuna nini? Unaangalia dakika mbili. Yaani dunia nzima imekuwa sehemu ambayo iko kiganjani, unaipata dakika sifuri tu. So kutokana na soko lilivyo, kwamba dunia inataka nini, lazima uendane kulingana na wakati ule. Sasa mnazungumza hapa na babu yenu mzee Sumbawanga, na napata vitu vya VOA. Maana VOA tunazungumza mpaka mate anaruka. Babu yenu hapa nasikiliza vitu hapa kama kawaida.
Sante sana.
Mambo ya Joti hayo na Sunday Shomari. Sunday amenosha kidogo tu clip ya huyu mchekeshaji Joti. Anafanya mambo kabisa, ana kipaji na talent.
Anaangusha mambo kweli.
Na mpenzi msikilizaji, ujiunge pia na Sunday Shomari Jumatano ijayo katika kipindi Jukwaa la Vijana kwa mahojiano kamili na mchekeshaji huyu Joti. Leo ni Ijumaa. And weekend inanukia. Nasikia umeandaa vitu motomoto, muziki wa tunaelekea huko Uganda.
Kama ilivyo kawaida, Sadi anasema kwamba VOA Express haiendi
bila muziki, na hasa wakati weekend inanukia.
Sasa basi wakati huu tupate Yegwe Munage Serena Vata kutoka Uganda. Pata mambo.
Number 1 soldier, So many times I've been searching for the right. Maybe you're the one I'm looking for. So many times I've been searching for the right. Maybe you're the one I've been looking for. So many times I've been searching for you. Maybe you're so good. And the way you're maybe you're so good. Maybe you're so nice. The way you look is so nice. Nari mani nuni chano nekana. Na yo wakuma no wawo. Nari mani nuni chane wakutwana. Jagaloche manye tino kula venga. Jagaloche manye wabula wapu misenga. Jagaloche manye tino kutinga. Baby ya kwa munage.
Kama umeelewa content ya wimbo,
unajua muziki wanasema kwamba ni lugha ya kimataifa, inaeleweka na wanadamu wote. Kitu kinacho chenye maana
nasema katika Luganda
sijaelewa, lakini
lugha ya Fiona na Bwire
nachojua ni kwamba muziki wa Kiganda kwangu kwa kweli unanipenya sana, na wana mpangilio mzuri, tena sauti unaisikia na
nyororo
nyororo, na inanikumbusha mambo mengi sana, na ninapenda Uganda sana.
Mimi nimeelewa neno munange. Munange ni rafiki.
Basi kwa vyovyote vile, basi kuna urafiki pale tunavyozungumza, lakini
urafiki wa mapenzi bila shaka.
Ndio mambo yalivyo ndani ya VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuendelee na mambo mengine, ambapo Ijumaa kama ilivyo ada yetu, kuna jicho. Jicho leo hii Patrick linamulika Kiswahili kigumu sana hapa. Nilikuwa napata maelezo wanasema kwamba linahusiana na kimondo cha Mbozi. Nilipokuwa nakuuliza nilipata maelezo mengi sana, lakini nikaelezwa kuna jiwe ambalo linaaminika kutoka angani, yani anga za juu. Na jiwe lile linaaminika lina uwezo fulani, lina nguvu fulani, kuna mambo fulani ambayo hayaeleweki, linaaminika kuwa na uwezo fulani. Basi jicho la leo ambao Lucy Patrick ametuandalia, wanazungumzia kwa kina kuhusu kimondo cha Mbozi, ambapo mimi na wewe pia tutaelimika,
tutapata mengi bila shaka.
Bila shaka. Hebu tupate jicho.
Ni wasaa mzuri wa jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick. Siku ya leo jicho linatazama historia fupi ya kimondo cha Mbozi. Karibu.
Kimondo cha Mbozi kiligunduliwa na mwindaji ambaye alikuwa yuko kwenye huo mlima, alikuwa anazunguka maeneo ya huo mlima kwa ajili ya kufanya shughuli zake za uwindaji, akawa ameona sehemu ya kimondo wa kijijini pale Ndolezi, akawaambia kwamba kwenye mlima ule kuna jiwe jeusi ambalo linaweza likafaa kwa ajili ya matumizi ya uhunzi. Kwa wale wahunzi walichofanya, wakaenda kwenye lile jiwe, wakaanza kujaribu kukata. Na kwa sababu ni kubwa, obviously walikuwa wanakata sehemu ile ya juu. Lakini walishindwa kutokana na ugumu wa jiwe lile. Wakaja wahunzi wa maeneo mbalimbali wakajaribu kukata, wanapeana taarifa vijiji hadi vijiji kwamba kuna jiwe lina madini ya chuma ambayo yanaweza yakafaa kwa shughuli za uhunzi. Kwa kila wakijaribu kukata, wakawa wanashindwa. Ikabidi wapeleke taarifa kwa chifu wa kijiji cha pale. Chifu alipoenda pale akalikagua lile jiwe na ambavyo wahunzi wameshindwa kulitumia kutoa yale madini ya chuma, kukata vipande, kuyeyusha, kutengeneza labda mikuki na vitu vingine. Kwa hiyo wakafikia kwenye conclusion kwamba ili jiwe ni kama sehemu ya kuabudia. Kwa hiyo chifu akaweka marufuku kwamba mwanakijiji yeyote asiendelee tena kuhangaika kukata. Kwa hiyo likawekwa kama sehemu ya kuabudia sana jinsi lilivyo, na wakiligonga gonga kama linatoa sauti kwa ndani, umeona. Kwa hiyo ndio wakafikia maamuzi hayo. Watu wenye mikosi, watu wenye matatizo mbalimbali wakawa nenda pale wanaabudu.
Ni nani hasa alijua kwamba hiki ni kimondo?
wazungu walipokuwa wanakuja kutembea wakawa wamepelekwa kwa wale machifu, machifu wakawa wanawatembeza, wanaonyesha sasa maeneo, na maeneo yenyewe kwa mfano kama hilo la kuabudiwa wakapelekwa kwenye lile jiwe. Wale wazungu wakawa wameona kwamba lile jiwe ni kimondo na wakaanza utaratibu wa kuomba walichukue. Sasa kwenye kuanza zile taratibu kwamba wanaomba walichukue, ndio wataalamu wa arkeolojia sasa walipofika wakafukua na wakaona kwamba kweli ni kimondo, wakapima wakajua kwamba kweli ni kimondo 30. Na hicho kimondo kina uzito wa tani 16, lakini pia kina madini ya chuma kwa 90%. Hizo ndio baadhi ya sifa za kimondo. Lakini pia hata kama jua likiwaka namna gani, kimondo kinabakia na hali ya ubaridi. Muda wote ni cha baridi.
Kimondo hicho.
Jiwe unasikia ni tani zaidi ya 16, unasema kwamba kila kunapokuwa na joto kimondo ama jiwe kama wanavyoeleza linabaki kuwa baridi. Ni kwamba wakoloni walipofika pia walitazama na kuanza kuabudu kimondo. Basi pale ni maneno yanaonekana kwamba
na kwa hiyo hili jiwe linapatikana Tanzania tu.
Pale tutaelezewa zaidi nitakaporudi kule.
Lazima tupekuepekue kwenye historia.
Nitamzungumzia rafiki yangu Jafar, mambo haya labda anaelewa.
Lazima anajua mengi bila shaka.
Aha, mambo ndivyo yalivyo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Na kama kawaida sisi huwa na swali, na wakati huu tuliuliza swali lipi?
Wasikilizaji wetu tuliwauliza, umependezwa na sare mpya za polisi wa Kenya?
Basi majibu ni mengi sana. Namuona
yalikuwa mengi mno, nimeyaona kabisa.
Daniel Magusu wa Tarime anasema serikali ya Kenya ilikosa nguo zenye mvuto hadi kutumbukia rangi hiyo. Mbona uchuru mtupu?
Naye Luke Kokalis anasema sare za zamani zina shida gani?
Aya, kuna jamaa hapa nafikiri anaitwa Luke Kokalis anasema wanaonekana kama wadau wa kampuni fulani ya ulinzi. Msitufanye nini rasilimali vibaya, msitumie rasilimali vibaya.
Huyu Emmanuel Kwenzi anasema kubadilisha uniform za askari ni matumizi mabaya tu ya fedha za serikali.
Ayubu dude. Ebu,
anasema imagine hizo pesa za kubadili uniform, kila askari zingetumika sehemu nyingine, zingesaidia jamii.
Haya, Ayub Dube anasema huku Afrika ya Kusini sisi tunavaa kufanyia kazi ya kutengeneza makurekebisha magari. Kwa hivyo anasema wanakaa kama mekaniki, yeye ni maoni yake. Lakini maoni inavyoona mengi ni kama kweli swala hilo lilichochea mengi sana kuhusiana na mabadiliko kwenye idara ya polisi nchini Kenya, lakini kilichowaguza watu zaidi ni mambo ya sare. Na ninachosema hivyo ni kwa sababu pia tukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, swala hilo hilo limesalia
limerudi tena. Na kuna wengine kaongeza mambo ya China.
Anasema nini?
Yani anasema huyu anaitwa Thomas Katara, anasema Mchina ameingia mzima mzima Kenya mpaka mkopo wa uniform za polisi.
Haya, basi. Tukiingia kwenye mitandao ya kijamii, swala hilo hilo limesalia. Wanasema hivi, walipoangaliwa, ukiangalia kwenye mitandao ya Twitter, wa Kenya wengi na watu wengine wameendelea kutoa hisia zao kuhusiana na sare hizo. Kwa mfano, kuna huyu jamaa anaitwa Dennis Mtai kwenye Twitter anauliza, hizi nguo mpya ama sare za polisi, unafikiri kwa kweli zinasaidia chochote? Naona kwamba kubwa sana, labda ndizo zinakuwa zina nafasi kubwa zaidi ya kuweka ama kutia hongo.
Katika habari ambazo zinavuma mitandaoni, kama unajua huyu afisa wa polisi Uganda Mohamed Kirumira marehemu aliuawa juzi hapa. Sasa hapa kuna baba yake mzazi anaitwa Haji Abubakar Kaoya, anasema ameanza kupokea wanawake wengi wanakuja kudai kwamba waliza na marehemu. Sasa wanasema marehemu alikuwa na hivi idadi ya watoto ambao wanajulikana ni 25
wanaojulikana.
Sasa hawa kuna wengine hawa kina mama wanakuja kusema nimezaa na marehemu, nimezaa na marehemu. Lakini baba Haji Abubakar akasema tusubiri, unajua ni Muislamu. Tusubiri kwanza, tukimaliza msiba ndio mje tufanye mambo ya DNA tujue kwamba hawa watoto kabisa ni watoto wa marehemu.
Sasa hawa 25 ni wanaojulikana na wanaoletwa ni wengine zaidi hawa 25 au
vipi? Kulingana na habari ya Daily Monitor wanasema watoto 25
wanajulikana.
25 children now linked to Chirumira.
Mambo magumu sana, lakini kwa kweli tunafariji familia ya marehemu na mambo mengine ya watoto yatatatulika baadaye baada ya msiba huku.
Mzazi wake akasema kwamba tukimaliza msiba twende kufanya mambo ya DNA.
Ni baadhi ya mambo kwenye mitandao ya kijamii. Kwangu nashukuru sana kuwa nawe Ijumaa ya leo. Jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC.
Tukiwa na mimi ni Patrick Ndwimana, ilikuwa ni furaha na tunawaagenda kuwatakia tu kuanza vizuri weekend.